Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
Abrimos un novo Zona Verde na fenestra de Radio Fene. Acompáñanos Antón Muñiz, bos días.
Bos días, que tal?
De que árbore imos falar hoxe?
Pois, para empezar esta nova xeira así de Zona Verde, así dedicada ás árbores, podemos empezar falando pois do érbido, non? Que é un árbore que precisamente nesta época do ano pois está no seu esplendor. Esta árbore, o érbido, pois forma parte da familia das ericáceas, que ten, bueno, pois exemplares tan conocidos ou especies así tan conocidas como a algunhas ornamentais, como é o caso do rododendro ou da azalea, ¿no?, que podemos ver en moitos xardíns plantados, ou especies que, bueno, pois teñen o seu ámbito máis ben é silvestre, ¿no?, como son pois as queirogas ou as uces, ¿no? É unha especie que é autóctona da Península Ibérica e de Galiza, ¿no? E é bastante, bueno, é propia do país, ¿no?, como se pode pois comprobar pola variedade de nomes que ten en Galiza, ¿no?, a segunda zona do país, ¿no?, pois desde Érbedo a Esvedro, Morogueiro ou mesmo Alvedro, que, como podemos comprobar, pois nome tamén de lugar, da nome un lugar tan conocido como aeroporto da Coruña, ¿no? E distribuíese, podemos verlo, bueno, pois en estado silvestre, pois en amplias zonas de Galiza, o norte, todo que o norte do país, por a zona das Rías Baixas, o sul de Lugo, en zonas que, bueno, pois o mellor son dun clima, dun microclima, pois o mellor máis suave que outras zonas, non? E, bueno, en o concello de Fene podemos decir que ten unha presencia bastante importante, sobre todo a nivel cualitativo, tanto de xeito natural como cultivado. E, bueno, o nome así en científico, Arbutus unedo, sería Arbutus unedo, e, bueno, pois fai referencia un pouco o de Arbutus a que é unha árbore pequena, e a curiosidade do nome específico unedo, que se compón de dúas palabras latinas, edo, que sería comer, e un, que pois fai referencia ao número. E, bueno, significaría máis ou menos como que ben comer un, pero non máis de un, porque, bueno, pois é un froito saboroso, pero tampouco mellor compite con outros máis doces que el, ¿no? E logo tamén ten unha curiosidade que ten unha moi pequena porcentaxe na súa composición de alcohol, e, bueno, pois según os romanos, se si comías moitos, pois podías acabar algo contento, non?
Que exemplares destacabais de Érbedo aí en Fene?
Pois en Fene podemos velo en diversos tipos de hábitats, ¿no?, de hábitats variados, non? Tanto podemos verlo cultivado como especie ornamental ou espontáneo, non? Atopámolo pois repartido ao longo do territorio do concello, bueno, pois en fincas particulares, en zonas que están máis ben ou son zonas de monte ou están perto, non, digamos, do monte, non? Pois en Sillobre, por exemplo, hai uns bos exemplares pois en fincas situadas nas inmediacións do cementerio parroquial, ou mesmo en Magalofes, no lugar dos Carballás, vese algún exemplar de Érbedo tamén bon, en Maniños, pola zona de Maniños, e precisamente da zona de Maniños hai ali un exemplar que, bueno, presentarase como alegación cando a Xunta fixo o catálogo galego de árbores enlleiras e abriu un plazo de alegacións, pois o Concello de Fene presentou alegacións varias de árbores bueno, que podían figurar en ese catálogo, dos que xa falaremos en este programa, moitos deles. E un deles pois era un exemplar de Érbedo que está pois no lugar do monte, nun cómaro que hai cerca do cruce do Camiño do Catalán co Camiño do Pereiro, non? Isto era no 2006, en aquel intre, pois a altura que tiña aquel exemplar rondaba pois os 8 metros e contaría con os 2 metros de perímetro no pé, non? Bueno, ao final non foi incluído no catálogo galego co argumento de que non cumplía os mínimos valores de referencia de Galiza, pero, por exemplo, o perímetro de referencia a nivel galego é 2,85 e o máximo que se contempla no catálogo galego de árbores enlleiras para especie para o arbutus unedo é de 3 metros. O sea, bueno, tampouco podemos decir que fora un exemplar despreciable, non? E podemos verlo tamén en zonas axardiñadas. Ahora mismo, por exemplo, hai un par deles de exemplares no xardín adicado ao Camiñante. Un deles especialmente está moi bonito porque está cargado tanto de froito como de flor. En San Valentín, no que o arribón de San Valentín, na parte da, bueno, cercana así ao Economato, tamén hai dous exemplares bastante bons. E logo, bueno, pues no aparcamento do cimenterio en Sillobre ou no lugar de Prismos tamén algunha zona que está xardiñada polo concello, pues tamén temos exemplares novo. E logo, por supostísimo, onde podemos ver o Érbedo no seu esplendor e na súa salsa, pois é nas Fragas do Velelle, donde temos exemplares grandes, bellos, arbóreos e arbustivos. É dicir, podemos verlo, xa digo, no seu esplendor. Por exemplo, un exemplar que hai, se nos achegamos hasta o mirador que hai na Fervenza, para ver a Fervenza, bueno, ali mismo, pois naquela plataforma, contamos con algún exemplar, xa digo, bastante destacable.
Que características botánicas ten o Érbedo?
Pois o Érbedo é, bueno, unha árbore pequena ou máis ben ten porte arbustivo, é dicir, xa ten polas prácticamente desde a súa base, non? Pode chegar a unha altura sobre 10 metros, non? As follas son perennes, o sea, ten folla todo o ano, de cor verde máis escuro pola parte de arriba, pola face, e algo máis claro polo envés, non? Non son, bueno, poden oscila o tamaño entre 4, 10, 11 centímetros así de longo, son alongadas e teñen o borde serrado. De lonxe podería confundirse o que o pola cor da folla e polo porte con un loureiro mediano, non? Pero se te achegas e te fixas e ves as follas, incluso co seu peciolo encarnado, pois xa se ve que non é. Bueno, e logo a flor, pois a flor típica de moitas ericáceas, sobre todo as silvestres, que é o que se chama urceolada, ten forma como de pota, non, de perola invertida, non? A boca, ten a boca a parte estreita está, digamos, pola parte de abaixo, non? E bueno, ten un color así blanco con tintes rosa ou verdosos, non? Bueno, está así en grupos e logo, como consecuencia, tamén os froitos están en grupos e, bueno, os froitos pois teñen uns 2 centímetros, non, como unhas boliñas encarnadas de 2 centímetros de diámetro, pois coa superficie rugosa así con puntiños, non? Dentro van as sementes e madura no outono. E bueno, pois é o que podemos decir así a nivel botánico, non?
E que usos ten o Érbedo?
Pois o Érbedo ten bueno, usos variados tamén, non? Desde a madeira, que era usada moito para facer carbón vexetal, que era un carbón ademais moi bon para as forxas, non? Tamén, por certo, que este uso levou, digamos, a que fora plantado, estendido o seu cultivo, pois no século XVIII, precisamente para servir de materia prima para facer carbón dedicado pois ás fábricas de sargadelos, non? Que iban ser pois fundicións, non? No seu momento. E para surtir de combustible, plantouse, estendeu o seu cultivo do Érbedo precisamente para fornecer de carbón vegetal. Bueno, é tamén unha boa madeira para usar en tornería, non? Logo, temos tamén a froita. Ten usos como árbore froital, por así decirlo, non? Tanto en fresco, ainda que, como xa decía na orixe do nome, pois, bueno, é saboroso, un froito doce, pero, bueno, vai con gustos, non? A mellor, pois, non ten o sabor que poden ter outras frutas, digamos, máis comerciais. Pero úsase tamén para a confección de mermeladas e incluso tamén como base para licores, non? É tamén unha especie que ten propiedades medicinais. Hai partes da árbore que teñen propiedades medicinais, non? Como, por exemplo, pois, as follas. As follas son antisépticas, non? E a cortiza, as follas e a cortiza, ademais, pois, úsanse para combatir, pois, a diarrea. Logo, xa apuntamos tamén que un árbore, pois, ornamental. E ornamental ten unha curiosa característica, que é que coinciden no tempo, na mesma árbore, os froitos, a flor e os froitos, non? A flor sale, e que ademais están agora, precisamente, por eso falaba ao principio de que están no seu esplendor, de que ahora mismo están en floración, botou as flores deste ano, pero están madurando os froitos procedentes das flores do ano pasado, non? Por eso ten variados matices en canto a cores. E logo, por suposto, pois, tamén ten unha grande importancia ecolóxica, non? Un alto valor ecolóxico, un árbore propia das fragas e, bueno, pois, do bosque atlántico, e forma parte de todo ese ecosistema, non?
É doado de cultivar, podemos reproducilo?
Pois sí, ademais sería, pois, interesante, non? Un árbore que, xa digo, polos usos que ten, tanto ornamentais como ecolóxicos, pois é interesante a súa plantación e a súa extensión, non? Vamos a ver, pódese reproducir doadamente, ou ben incubando e incluso inxertando, e por semente. Por mesqueixe é difícil, non prende ben. Pero por semente, por exemplo, tamén é fácil de obter. Bueno, ahora mismo poden ser recoller os froitos, non? Eso sí, eu recomendaría que foran pues, froitos por semente autóctona, o sea, recollida, non? Que son, bueno, pois, froitos que vayan a reproducir as características das árbores que temos na zona, non? Bueno, como un froito carnoso, pois, as sementes están dentro, hai que quitarlle esa pulpa, e, de logo, podense poñer a secar as sementes, ou tamén o que se pode facer é secar o froito tamén se pode deshidratar e, bueno, mediante secado, e, bueno, deste xeito, pois, tanto como froito seco ou como semente limpia, pois, pódense conservar, teñen un período de conservación de ata 2 anos, non? E sostemos nun recipiente pechado hermético, pois, a unha temperatura máis ou menos baixa de 2-4 grados, consérvase ben, non? O que sí, ten a semente é que ten a codia dura, non? Entonces para poder xermolar máis facilmente, pódese ou ben estratificar en area húmida durante un período de 60 días, pois tamén a temperatura así baixa de 2-4 grados, ou deixalas amolecer en auga durante 5 ou 6 días, non? E, bueno, sementar sementes pois, ou ben agora no outono, ou podemos esperar a primavera. Eso sí, en terra que sea, pois, unha terra de monte, non? E, pois, enterralos a medio centímetro, 1 centímetro, e agardar, xermola a modiño, e o que sí temos que ter cuidado é, bueno, é cando son novos, así no primeiro ano, pois, as xeadas tardías, se os botamos fora, porque se poden queimar, non? E, bueno, pois, con esas precaucións e con todo o mimo que se merecen, podemos bueno, estender o árbedo e, bueno, pois aportar algo máis de en canto a flora autóctona, estender a flora autóctona, que sempre será algo que virá ben.
Moitas grazas, Antón Muñiz, por acompañarnos unha semana máis no noso Zona Verde. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.